Türkmenbaşıda xaridari köp bolan güne bakar yağı geçmeyen önümler bilen bilelikte satılıyor. Devlet dükkanlarında ardan bakadan satılan önümün nırhı alıcılara tas 3 etse gımmada düşer. 1 litrlik kahve 18 manattan bakalanyan güne bakar yağı Türkmenbaşı'nın devlet dükkanlarında satıda peyda oldu. Azatlan yerli havarçısının söylerine göre satıda çıkarılan yağı dine başka bir xarit bilen bilelikte satın alıp oluyor. Xususan da birinci devlet dükkanında 1 litr yağ alana bakası 30 manatlık Türkiye'de öndürülen meyve suyu berilýär. Şeýlelikde 1 litr güne bakar yağı ve 1 litr meyve suyu alıca jemi 48 manata düşýär. Güne bakar yağının 1 litrinin 18 manatlık bahası devlet tarafından kesgitlenen yeňillikli nırh hasaplanýar. Hususy dükkanlarda 1 litr yağın ortaça bahası 35 manada barabar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä 6-njy noýabrda 1-nji devlet dükkanynyň öňüne 1 müňe goly adam toplanypdyr. Türkmenbaşynyň devlet dükkanyndaky bu yağ söwdasy alyjylarda garşylyk töredipdir. Baran adamlar özlerine zerur azygyň ýanynda gerekmejek gymmat haridiň ýüklenmegine açyk nägilelik bildiripdir. Şehir ýylady 1-nji devlet dükkanyna baranda 18 manatlyk ýağy almak üçin goşmaça şerti görüp, tas hiç kim ýağ satyn almady. Gaýtam dükkana ýygnanan aýallar dükkan satyjysyny we polisiýanyň 3 ofitserini tutup ýenşdiler diýip habarçymyz gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adamlar devlet dükkanynda satylýan ýağ üçin möhlüti geçen şiireli suwlaryň gymmat bahadan satylmagyny galplyk diýip adlandyrypdyr we söwda işgärlerini halkyň mätäçliginden peýdalanmakda aýplapdyr.
Öňüne duran aglaba saýarlardan ibara topar hakyňyz ýok. Etrap alajylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapça jogap berýän uçaskowoy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrgysy ýakalaşma sebäp boldy.
Diýip bu ýagdaýy gören şaýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýağyň gapdalyndan has gymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündirip bilmändir we özleriniň alaşsyzlygyny aýdypdyr. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri alyjylaryň baş jem bolup öz hakyny talap edenligini we nägilelligini açyk görkezenligini belledi.
Adamların köpdügi sebäpli ne tiýiz kömek ne de polisiýanyň ýardamçy toparlary girip bildiler. Adamlar agzy bir bolup jemlenşip biz etdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni dünge satıcı ve 3 polisiýa ofitserine goýmakdan başga çäre tapmadylar.
Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Bu ýagdaýyň netijesinde dükkan wagtlaýyn işini togtadypdyr we onuň gapysy möhürlenipdir. Azatlyk radiosy Türkmenbaşynyň 1-nji döwlet dükkanynda bolan bu ýagdaý barada şäheriň söwda wekillerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Türkmenistanda güne bakar ýagy oktýabryň başynda birden esli gymmatlapdy we ýagdaýy satuwdan aýrylypdy. 2 hepdeläp güne bakar ýagynyň hiç bir görnüşi ne döwlet dükkanlarynda ne de hususy söwdanyň hutlarynda boldy. Oktýabryň ortalaryna güne bakar yağı gaytadan satılıp başlandı ve 10-18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bakası 68 manada çenli yetti. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yağ krizisinin dörümögünün sebeplerini halka düşündürmedi.